Sondagoggend 13 Mei 2018 lees 1 Samuel 7 teksversus vers 12. Die Here is ons Ebenezer, hy is ons hulp. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit die afgelope week presies 63 jaar gelede is dit wat ons kerkgebou se hoeksteen gelê is. Presies te wees 7 Mei 1955 en die hoeksteen is gelê deur Dominee CMJ van Vieren, ons eerste predikant van ons gemeente. Hy het ook bekend gestaan as Dominee Fires. Nou, jy kan in die nuusbrief daar voorop het ek 'n foto geplaas van die hoeksteen, maar vir die wat dit nog nie gesien het nie, skaam julle. As 'n mens by daardie deur uitgaan en jy loop net uit, die hoeksteen is net daar op daardie hoek. Gaan kyk bietjie gerus daarna. En op hierdie hoeksteen gelê deur Dominee Fires is daar 'n skrifverwysing. En daardie skrifverwysing is 1 Samuel 7 vers 12. 1 Samuel 7 vers 12. En daar staan net een woordjie op die hoeksteen vanuit daardie skrifgedeelte. En dit is Ebenezer. Ebenezer. Ons wil vanoggend leer wat daardie woord en daardie vers beteken. Ons wil leer wat het dit daar beteken in Samuel se tyd, toe die Here daardie woord gegee het, maar ons wil dan ook leer, wat beteken dit vir die kerk vandag? Wat beteken dit vir my, as gelowige vandag? 1 Samuel 7 vers 12, kom ons luister weer daarna. Toe het Samuel 'n klip geneem, en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Nou daardie woordjie Ebenezer beteken letterlik klip, steen of rots van hulp. Klip, steen of rots van hulp. Eben, daardie woordjie Eben beteken klip, rots, steen. En Ezer beteken hulp. Daarom steen van hulp, klip van hulp. En Samuel het 'n klip gevat, 'n Eben, en hy het dit opgerig sodat dit as 'n teken sou dien vir die volk, dat die Here hulle tot hiertoe gehelp het, dat hy 'n hulp vir hulle is, dat hy vir hulle 'n steen van ondersteuning is, dat hy hulle krag is ten goede. En hoekom was dit vir die volk? Hoekom was dit vir die volk en natuurlik vir ons so belangrik, hierdie teken, hierdie herinnering, dat die Here vir hulle hulp is, dat hy vir hulle 'n steen is, om op te staan as te ware. Nou, om dit te verstaan, geliefdes, moet ons bietjie let op die geskiedenis van die tye van Samuel. Dit vind nou alles plaas net voor die koningstydperk begin daar in die Bybel. Die koningstydperk is Saul, toe Dawid, Salomo, en toe volg al die ander konings. Hierdie is die einde van die rigterstyd, die rigtersboek, wat dan nou oorgaan na die koningstydperk. Maar Samuel is daardie laaste rigter. Ons het gehoor daarso dat hy die laaste rigter, of dat hy 'n rigter is. En hy was die laaste een. Nou in hoofstukke 4 tot 6, wat hoofstuk 7 vooraf gaan, sien ons hoekom die volk van die Here 'n hulp nodig het. Want hulle het verval in sonde en ongehoorsaamheid en weggedwaal van die Here. Eli se seuns wat die priesters was, Hofni en Pinehas, was slegte priesters, goddelose priesters, wat nie die volk op die regte weg en op God se wette en sy verbond gewys het nie, maar soos almal goddeloos gelewe het. Hulle het die volk van die Here nie reg gelei nie. En baie keer geliefdes, mis wel amper partykeer sê altyd, as daar godsdienstige verval is, dan volg die politieke verval. Dink maar aan ons land en ons eie volk en ons tye. Ons dink, jeeg, dit gaan so sleg polities en dan tigtig die Here ons. Nee, dis sommer dat daar godsdienstige verval is, afval van die Here se wette, die kerke wat vervallig raak en dan volg die politieke verval. Daarom lyk ons land soos hy lyk, omdat ons afgedwaal het van die Here se gebooie in die kerke. En hier sien ons dit, daai patroon, as die Here se volk begin afvallig raak, as die kerk van die Ou Testament afvallig raak, dan kom die politieke vervolging, die ekonomiese swaar kry en al die goed wat plaasvind. En die groot vyande van daardie tyd was die Filistyne gewees. Hulle het opgestaan teen die volk van die Here, ons lees daarvan in hoofstuk 4. En wat dink die volk? Die volk dink hulle kan lewe soos hulle wil, en maar hulle is ons nou die volk van die Here gaan ons nou outomaties vir hulle die oorwinning gee, en hulle dink hulle vat die verbondsark van die Here, en die verbondsark van die Here net saam met hulle op die oorlog gaan, en dan gaan die Here outomaties ons die slegte mense, dis die Filistyne, die heidene verslaan, want die verbondsark geliefdes is ons die teken van die Here se teenwoordigheid, so, kom ons manipuleer die Here, dit gee nie om hoe ons lewe, sê die volk Israel nie, al aanbid ons ander afgode, al is ons afvallig, al oortree ons God se verbond, die Here is ons in ons midde, daar is die ark, ons is baie godsdienstig, ons is kerklik, alles, en wat vind toe plaas? Jy kan gaan lees vanmiddag daar in hoofstuk 4, die volk van die Here word verslaan, 30.000 manskappe, hoofstuk 4 vers 10, word verslaan, die kerk van die Here word as te ware onttrek, want wat vind daar ook plaas, Hofni en Pinehas, die priesters, wat die woord van die Here moes bring, hulle word ook gedood, Eli sterf ook, hulle vader, wat nie hulle kind wou getugtig het nie, dit nie maar ook een teken van ons tye nie, nee, my kind kan maar, teen Godse gebooie begin lewe, afvallig raak en alles, ek gaan hom net los, dat hy sy eie weg gaan, en Eli het nooit Hofni en Pinehas vermaan en op die regte weg gebring nie. Teken van ons tye, is dit nie hoe dit in ons gesinne en lewe mag gaan nie. Nee, ek moet net nie my kind aanstoot gee nie, of my vriend, of my medelidmaat nie, al is hulle openlik in opstand teen God se gebod, en al verbreek hulle sy wette, nee, los hulle maar net, laat hulle maar weggaan. Liefdeloos, goddeloos. En die ark van die Here word weggevat, so die, daar's dood, dit gaan slegter, baie slegter gegaan, as wat dit nou met ons nog gaan, ek hoor nie van 30.000 Afrikaners, of kerkmense wat doodgemaak word, of iets nie, ja ons, daar's baie moorde, op die plase en so, maar denk jy nou daarin geliefdes, die priesterskap, die godsdienst word weggevat van die volk van die Here, die leierskap, en dan die ark van die Here self, die Filistyne het dit weggevat, en hoofstuk 4 eindig met hierdie woord, hoofstuk 4 vers 21 en 22, en is belangrik, onthou even na Eser, maar kyk waar eindig hoofstuk 4, met die woord Ikabod, wat beteken, weggevoer is die eer uit Israel, met die oog op die wegneming van die ark van God, en met die oog op haar skoonvader en haar man, Eli, Hofni, Pinehas, hulle wat gesterf het, en sy het gesê, weggevoer is die eer uit Israel, omdat die ark weggeneem is. Die Here se seën, se sorg is nie daar nie, en vir 20 jaar geliefd is daarna, ons lees het in die begin van hoofstuk 7, wat het met die volk van die Here gebeur, toe die kerk, toe die woord, toe die priesterskap, al daardie goed, toe die ark van die Here weggevat is, Ons lees hoe in verskriklike afgoderij het hulle verval. Ons het gehoor daar in ons tekstgedeelte, dat hulle vreemde gode begin verder aanbid het, die Astartes. Verskriklik is die gevolge daarvan, om af te dwaal van die Here. En nou sien ons het geliefdes, nou sien ons, hoekom ons, en Israel, daardie tyd, waarom hulle, een Ebenezer so nodig het. Hulle het hulp nodig, een steen van hulp, die Here self, hulle kan hulle self nie red nie. En dit is wat ons van nature ook was, en dit is wat baie keer met selfs gelowiges gaan gebeur, as ons begin afdwaal van die Here. Ons kan nie onsself red nie. Ons kan onsself nie red van ons afgode nie, van ons eie tydse afgode nie. Ons het die Here se hulp nodig. En die Here begin reeds daarmee op sy eie. Daar in hoofstuk 5 en 6 gaan lees het vanmiddag. Hoofstuk 5 en 6 sien ons hoe die Here op verskillende wonderlike wyse sorg dat die ark van die Here geleidelik terugkom na Israel toe, dat sy teenwoordigheid, sy seëning, dit lê nie in die ark self nie, maar dit wys na die Here toe, dat het geleidelik terugkom na die Here toe. Maar kyk hoe doen hy dit spesifiek, hoe hy as hulp, as Ebenezer, daar in hoofstuk 7 na die volk van die Here kom. Hy doen dit deur die bediening van die woord, geliefdes. Hy bedoen dit deur sy huis en sy eredienste begin herstel. Hy begin nie met die politieke herstel nie. Hy begin nie met ons met 'n groot leier verwag op 'n wit perd of 'n sterk politieke leier in ons land se tye nie. Dit begin in die huis van die Here. Dit begin in gelowiges se lewe. En hoe doen hy dit hier? Hy stuur sy profeet, hy stuur sy rigter, hy stuur vir Samuel. Want ons sien die volk daar in vers 2, hulle het geweeklaag. Hulle het swaar gekry. Hoekom? Natuurlik die onderdrukking, die politieke moeilike omstandighede teen die Filistyne, dit was dit. Maar bo alles was die grootste weeklag eintlik in die swaar kry weens hulle sonde, weens dit wat ons in vers 3 lees. Van die vreemde gode, o, dit is verskriklik om afgode te dien, om 'n slaaf te wees van iets hier op aarde, dit maak jou moeg, dit maak jou oneerlik, dit maak jou, dat jy sleg voel en skuldig voel, dit is swaar om afgode te dien, en daarom die weeklag, daarom die depressie, daarom die teneergedruktheid, sonde is sleg, geliefdes, en ons moet dit hoor, dit is sleg vir ons, en is liefde om vir iemand te sê, jou sonde laat jou sleg voel, dit is goed om het vir hulle te sê, hoekom, want dan kan hulle weet, daar is hulp, en hier het die volk geweeklag, en dan kom die Here deur Samuel, en hy berei dit alles voor, en hy laat deur Samuel basies die evangelie, die goeie nuus van hulp, dat die Here julle hulp is, dat hy julle enigste Ebenezer is, laat hy hulle verkondig, en hoe ken ons die Here, hoe keer ons terug na hom, in die weg van bekering, nie deur die ark rond te skuif nie, nie om uiterlik godsdienstig te wees nie, nie om te sê ek is 'n kerklidmaat nie, ek is in die boeke nie, nie al hierdie uiterlike dinge wat niks meer verkeerd is nie, moenie die predikant vanoggend verkeerd verstaan nie, maar die wese is wat ons hoor daar in vers 3, as julle met julle hele hart julle tot die Here bekeer, daar's dit, geliefdes, my hart moet daarin wees, 'n lewe van bekering, dat ek uitroep, Here, red my, red my van my sondes. En dan gaan het oor in dade, geliefdes, want baie keer is daar baie geweeklag en emoties en gevoelens, maar gaan het oor in dade, toets die bekering, toets die kerkse bekering, kyk na ons landse omstandighede, hoe slechter het politisch en ekonomies gaan, sien ons oorals een terugkeer na die Here, mense wat hulle afgode weggooi, mense wat hulle verootmoedig, nie, inteendeel, het gaan nog erger, want kyk die daad bewys of daar werklik bekering is, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit en dien die Here alleen. En dan kyk die daad om te wys hier het die volk hulle regtig bekeer vers 4 en hulle het die Baals en die Astartes verwyder en die Here alleen gedien. Het gaan oor tot die daad. Vers 5 en 6. Kyk hoe verootmoedig hulle hul voor die Here. Hulle deur Samuel bid hulle tot die Here. Vers 6. Hulle het water geskep en voor die Here uitgegiet wat 'n teken is van Here, ons giet ons gee ons nou oor aan U. Hulle het gevas en hulle het bely. Kyk daar in vers 6, ons het gesondig teen die Here. 'N absolute kontras tussen hoofstuk 4, toe die Filistyne hulle die eerste keer verslaan het. Daar was die volk eie willig. Hulle het nie eens die Here se wil gesoek nie. Hier sien ons hulle vra na die wil van die Here deur te luister na wie? Na Samuel, die profeet, die rigter. Daar in hoofstuk 4 het hulle in hulle eie krag probeer om hulle vijande te verslaan. Hulle die ark, hulle die godsdienst van hulle dag misbruik om die Here te wil manipuleer. Vandag is daar nog, geliefdes, en die mens kan het nie genoeg sê nie, ek het al in die verlede genoem, dat ek het net weer noem, hierdie in Engels is die term health and wealth gospel. Ek gaan nou net hierdie en hierdie goedjies doen, dan moet die Here mos vir ons goed wees. Die Afrikaner wat dink, ons gaan nou net 1, 2, 3 goed doen, en dan moet die Here nou weer vir ons een land gee, of het moet nou weer goed gaan. Al hierdie godsdienstige manipulatie. Ons skuif net die ark, ons is net godsdienstig uiterlik, deur die week lewe ons soos ons wil, ons verneek mekaar, ons skei links en rechts, ons doen net wat ons wil, en dan sondig is ons weer godsdienstig in die kerk, en dan gaan die Here weer vir ons goed wees. Ons mislei die Here. En hier sien ons in hoofstuk 7, werklik, 'n volk wie se harte geskeer is, hulle verootmoedig hulle voor die Here, hulle begin, ja, maar Here, dit is die ANC, maar nee, dit is daar die ouwens, nee, maar dit is ons omstandighede, en hulle begin by hulle self, hulle verootmoedig hulle self voor die Here. Hulle soek die Here in gebed. En dan gee die Here vir hulle uitkoms. Want die Filistyne kom toe nader, hulle hoor van die volk wat weer saamtrek, en hulle sien in hierdie bekering, ach, mag het eendag in ons eie land gebeur, hulle sien in hierdie bekering en reformatie wat hier met die volk, hulle dink, hier is nog 'n revolusie op pad, hierdie ouens gaan weer oorlog maak, mag dit eendag in ons eie land gebeur, dat ons vijande en die goddeloses so bekommerd raak oor die kerk van die Here en sy kinders, wat hulle verootmoedig en rarig terugkeer na die Here, dat hulle dink ons wil weer oorlog maak, mag het weer eendag plaasvind. Maar hier trek die Filistyne op, en dan roep Israel in hulle verootmoediging uit na die Here, en Samuel tree vir hulle in. So belangrik, hoe tree hy vir hulle in? Deur 'n brandoffer. Ons lees daarvan, deur te offer. Mense mag gedink die heel eerste ding is, Samuel sal sê, hoor, het ons genoeg wapens? Is ons volk sterk genoeg? Wat is ons manskappe? Nie dat daar iets verkeerd is daarmee nie, geliefdes, dit moet volg. Maar die huisaltaar, die godsdienstaltaar, die kerkaltaar moet eers herstel word. En hierdie brandoffer, geliefdes, die brandoffer is 'n teken van oorgawe aan die Here. Dit is 'n sonde erkentenis, Here, ek het gesondig, maar dit is ook nou wy ek my hele lewe weer aan U toe. Die woorde wat ons daar gelees het, is waaroor die brandoffer, want brandoffer is iets wat heeltemal opgaan, hè? Sê maar, 'n lam of iets is geoffer, nie net stukkies nie, hy het heeltemal opgegaan in daai offer. En as daar staan, en die Here alleen gedien, van vers 4, vers 3, dis wat het beteken. Hier is nou weer 'n verootmoediging, 'n terugkeer na die Here. Here, ons offer ons heeltemal aan U op. En dan kom die Here op grond van daardie brandoffer. Selfs sy volk sou later, ons lees het mos, Israel het later by baie ongehoorsaam geraak. Maar op grond van daardie brandoffer redde hulle in vers 10 letterlik van die Filistyne. Hy bring 'n groot verwarring, dis heel waarskynlik 'n groot storm oor hulle, 'n groot storm, en hulle is so verwar, daardie Filistyne was vir so lank die Here se volk onderdruk het, dat die Here se volk Israel hulle kon verslaan het. Die Here is die hulp, hy is die Ebenezer. Daar red hy hulle, hy is hulle helper in nood. En daarom, geliefdes, die Here wat geestelike redding bring vir sy volk in die weg van bekering, vir ootmoediging, terugkeer na sy gebooie, terugkeer na sy verbond, red hulle dan ook fisies, om vir hulle te wys, hy is met hulle. En daarom rig Samuel daai steen of klip daarop. Hoekom? Dat daar die Israeliete en hulle kinders nooit maar nooit sal vergeet van wat die Here vir hulle gedoen het nie. Dat hulle nie weer sal hom sal afdwaal nie, dat hulle hom alleen sal vertrou. Dat hulle die sonde sal haat en daarvan sal wegvlug, dat hulle sy wil sal soek. En geliefdes, baie keer gebruik ons hierdie woorde, maar ons dink nie oor die inhoud nie. Wat beteken om die Here te vertrou? Om die Here te vertrou beteken heel konkreet, hier is sy woord, en ek lewe daar volgens. En die oomblik as ek begin sê, nee, maar my omstandighede bepaal of ek God se woord nog gaan gehoorsaam of nie, dan begin my vertroue te verskuif. Dan begin ek geleidelik, en baie keer begin ek klein, en het word al hoe meer, nee maar, ons moet, ons kry nie genoeg geld nie, so kom ons werk op die Sondag, ach, kom ons, ja nee, die Here gaan nie vir ons sorg nie, en so gaan ek al verder, geleidelik. So toets het aan God se gebooie, vertrou ek op hom, lewe ek binne sy raamwerk, binne daardie 10 gebooie en sy woord, het ek vryheid, het ek volkome vryheid om die lewe te geniet en alles geleenthede te gebruik om ryk te word, al daai goed, maar die oomblik as ek deur God se gebooie te verbreek, dan sê ek daardeur, Here, maar hoe u die lewe gegee het, is nie reg nie, die tyd het verander, ek nou self, bietjie op myself en my eie kragte te vertrou. En daarom, laastens geliefdes, hoe spreek hierdie gedeelte ons dan nou ook 63 jaar later aan? Sleutelwoord daar in vers 12, die sleutelwoord daar in vers 12, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Daardie woordjies impliseer dat die Here ons nog altyd gehelp het en selfs tot ons skaamte, selfs daar waar ons baie keer afgedwaal het en ongehoorsaam was, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En die implikasie is daarvan hy help ons nou nog. Dis hoekom ons hier is. 63 jaar later. En deur die genade van die Here op die weg wat hy self hier openbaar, op die weg van bekering, op die weg van om die afgode onder ons uit te verwyder, op die weg van om sy wil te soek, op om hom te vertrou, sal hy ons nog die volgende 63 jaar deur sy genade bewaar, waar ons ook al is. As Samuel daardie woorde spreek van tot hiertoe, dan wys hy daarop die spesifieke gebeure toe die Here hom hulle gered het, geestelik van hulle sonde, maar ook fisies van die Filistyne as vyande, het dit ook verwys na die groter prentjie, dat hy die God van die genade verbond is, van Abraham, Isak en Jakob, wat getrou bly aan sy beloftes, wat sy volk red en aanhou red deur die eeue. En ek weet nie, geliefdes, dalk het Dominee Fyers, ons ouer lidmate kan my dalk help, dalk het hy, toe hulle die hoeksteen gelê het, ook oor haar die tekst gepreek, ek weet nie wat was sy besondere inhoud nie, maar ek kan myself indink, dat hy daardoor wou sê, vir die gemeentekie wat in 1955 ontstaan het, in 53 verskoning, dat die Here gehelp het, gesorg het, dat ook hier in Kalten wil, een gemeente ontstaan en dat hulle 2 jaar later een gebouw hier kon plaas. En wat is die doel van hierdie gebouw, geliefdes? Die doel van hierdie gebouw is dat ons sal bely, dat die Here ons hulp is. Hy is die een op wie ons vertrou. Hy is die een, die sin van ons bestaan, is om hom te loof en te prys, om sy woord te verkondig, om nou in hierdie wêreld, in ons omgewing, daar waar ek werk, daar in my huisgesin, te verkondig, die Here is Ebenezer, daar is nie 'n ander hulp nie, en die oomblik as ons op 'n ander hulp gaan vertrou, dan kan die Here, soos wat hy gedoen het met die gemeentes daar in Openbaring 2 en 3, dan kan hy ons kandelaar van ons wegvat. Ja, die kinders van die Here sal nooit verlore gaan nie, maar as ons nie meer die doel dien, om God te verheerlik, die evangelie te verkondig nie, dan kan hy sê, die kandelaar word verwyder. So, geliefdes, Ebenezer, die Here is ons hulp. Mag dit die sin wees van u bestaan en van my bestaan, as kerk van die Here. Laat ons vertrou, geliefdes, want daardie offer, waarvan ons gelees het, daar in vers 9 en vers 10. Daardie brandoffer het heen gewys na Christus. Al die offers het heen gewys na Christus. Hy is die enigste een wat volkome sy lewe aan die Here toegewy het. Volkome op die Here vertrou het. Volkome sy gebooie, sy verbond onderhou het. En hoekom? Vir ons, vir my en vir u. Hy het daardie oorwinning kom behaal, en hy het die grootste vyand kom oorwin, nie die Filistyne nie. Die grootste vyand, my vyand, u vyand, die belangrikste vyand, nie mense nie, nie politieke en ekonomiese kragte nie, hulle kom en gaan. Die grootste vyand het Jesus ons kom oorwin en hy is ons hulp daaraan en dit is my eie sondige hart. Hy het hierdie wêreld met sy misleidinge kom oorwin en daarom hoef u nie meer u hulp in dinge en in besittings en omstandighede te soek nie. Moenie 'n slaaf wees daarvan nie. En natuurlik het hy die Satan kom oorwin met al sy misleidinge. Daarom is Jesus ons, en dan kan die mens dit met 'n hoofletter spel, ne? Prachtig, hy, Jesus alleen, is ons gemeente en u as gelowige en u gesin, hy is ons ebenaeser, ons steen van hulp. En onthou die waarskuwing. 1 Petrus 2 kan jy dit gaan lees in die Nuwe Testament. Daardie steen wat 'n hulp is. Daardie steen wat 'n hulp is en wat ons vanoggend weer opnuut uitnooi vir u en vir my waar ons dalk begin vertrou het op ander dinge en mense en omstandighede. Daardie steen van hulp wat 'n ondersteuning is om u juis te help. Onthou, die Bybel sê daardie selfe steen gaan 'n steen van struikeling wees, 'n steen van vernietiging vir hulle wat nie in Jesus wil glo nie en wat hom verwerp het as hulle hulp en as hulle ondersteuning. En daarom vanoggend as u sy stem hoor, u omstandighede, u worstelinge, as dit swaar gaan, vlug na Ebenaeser. Al gaan dit hoe swaar, gaan na hom toe. Moenie van hom wegvlug nie, moenie vertrou op u omstandighede nie, moenie al gaan hulp soek in die wêreld en by ander bose kragte, magte en planne nie. Gaan na die Here, gaan na sy woord. Maar dan ook as bemoediging, geliefdes. As bemoediging, as u as gelowige in 'n swaar tyd is, hou goeie moed. Hou goeie moed. Tot hiertoe het die Here u gedra. En u is dalk daar by daai 95 meter merk en daar's nog 5 meter oor vir die wedloop van u lewe. Moenie moedeloos raak. Moenie moed opgee as daar swaar kry en worstelinge oor die pad kom nie. Hardloop die wedloop tot die einde toe. Met die oog op Ebenaeser, op die Here self. Kyk wat beloof hy vir u. Kyk wat beloof hy vir ons kerk. En vir elkeen van sy kinders wat hom as hulp soek. En daarmee sluit ons af. Filippense 1 vers 6. Daar skryf Paulus deur die Gees oor wat die steen van hulp vir u en vir my doen. Omdat ek juis hierop vertrou, hierop, op die steen, dat hy, wat 'n goeie werk, in julle begin het, dit sal voleindig, tot op die dag van Jesus Christus. Daarom, laat ons bely, laat ons uitroep, laat ons glo, Ebenaeser, tot hiertoe het die Here ons gehelp en sal hy ons aanhou help. Amen. Kom ons bid saam. O Here, onse Here, hoe dankbaar kan ons wees dat u ook ons rots, ons steen van hulp is. Bo alles, Here, in ons verlossing, soos ons gesing het, Here, dat u ons vir ewig nie sal beskaam nie, want Christus ons rots het ons gered. Maar Here, ook tydelik in hierdie lewe sien ons. Ag, en vergewe ons, Here, dat ons baie maal net die swaar kry en die worstelinge raak sien, maar ook nie die seëninge en die goedheid in, dat U ons dra nie. Ook in ons eie gemeente, Here, dank ons U en loof ons U, dat ons vir 63 jaar mag bestaan en langer, dat ons hier een gebou kan hê, een plek, een erfdeel, om u te loof en te prys, om u aan te roep as ons hulp. Ons dankie vir hulle wat ons vooraf gegaan het, al die predikante wat u gestuur het om u woord te bedien, elke lidmaat wat kosbaar met hulle lewens, ja, met hulle bydraes, met hulle tyd en kragte gewys het dat hulle lief is vir hierdie gemeente, maar bo alles lief is vir u. En Here, nou is ons min, ons is klein en die vyande lyk groot. Maar Here, help ons om in die weg van verootmoediging, in die weg van bekering, in die weg van terugkeer en aanbidding van U, aan te hou bely, dat U ons rots is, dat U die een is wat wil ons vertrou, en dat wat er tye U ook al vir ons bepaal, U is ons hulp, U dra ons in alle tye en alle omstandighede. En dit is ons gebed, Here, nie net vir ons, as gelowiges hier in ons gesinne nie, maar dit is ook ons gebed vir ons gemeentes, ons kerkverband, vir ander kerke, en ander kerkverbande wat u aanbid in gees en waarheid, vir u kerkvergaderende werk in ons land, onder ons eie volk en ander volkere, Here, dat u ons hulp en ons verlosser alleen mag wees. Bevry ons, Here, van ons afgode, bevry ons van self om aan onsself te vertrou. Red ons, Here, maak ons weer 'n nasie, 'n volk, 'n land wat bid en ons verootmoedig voor u. Stuur predikers, stuur ouderlinge, diakens, stuur moeders, vaders, kinders, wat u wil dien in oorgawe om u alleen te dien. Here, dit klink vir ons so onwerklik, as ons so kyk na ons tye, daarom is ons pleitrede, is niks in onsself en in ons medemens vir wie ons lief is, en ons medevolksgenote en landsgenote nie, ons roem nie daarop nie, dit lyk swak en nietig, maar ons roem op u, Here, en op u genade, en op u trou, en u grootheid. Skenk ons 'n terugkeer, Here, skenk bekering, sodat ons, ons kan bekeer, en hierdie land herstel mag word. Wees ons genadig, Ebenezer, in die naam van ons steen en ons rots, ons Here, Jesus Christus, bid ons dit. Amen. Daar is nou geleentheid vir ons liefdegawes, na ons die liefdegawes ingesamel het, sal ek dit dan net weer afkondig, dan sing ons daar uit Psalm 116. Psalm 116, baie bekende psalm vir ons, daar in vers 1, in aansluiting by die prediking, hoor daar die prachtige woorde, Hy skenk my hulp, Hy red my, keer op keer, en dan wat is die doel van ons verlossing? Vers 10, Ek sal die naam met dankerkentnis prys, te midde van die feestelike skare, Jerusalem, ek hoor om jou altare die lofgeluid, wat tot Gods eer verrys. Psalm 116, gaan ons vers 1 en 10 sien, sing, na die liefdegawes ingesamel is.